mi-l arânza să pace. Sensila ta programmi li se toħodna fuq vjaġġ mużikali f'pajjiżna. Produzzjoni u prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Insemmilkom. Il-mużika f'Malta fis-seklu 18 għall-inqas lejn l-aħħar tas-seklu 18 kienet żviluppat b'żewġ modi. Jew il-mużika tal-opra, jew il-mużika tal-Knisja. Mużika oħra nistgħu ngħidu kienet għadha mhix importanti biżejjed biex tiġbed l-attenzjoni ta' kompożituri Maltin li dejjem bdew isibu x'jagħmlu dejjem iktar. L-ewwel ħaġa għaliex l-użanza bħalma rajna fi programmi oħrajn li l-katedrali kollhom maestri di kappella barranin kienet waqfet. U allura issa nsibu li l-maestri di kappella taż-żewġ katedrali kienet kollha f'idejn kompożituri Maltin. U anki dawna waqfu il-kappelli tagħhom bil-mużiċisti tagħhom, l-istrumentalisti tagħhom li kienu jdoqgħu il-mużika miktuba l-okkażjoni ta' xi festa ngħidu aħna fil-katedral partikolari li kienu jaħdmu fih. Jew tal-Belt, jew tal-Imdina għalkemm ħafna drabi kienu jkunu tat-tnejn din hija trend li daħlet mal-wasla tal-Franċiżi f'Malta. Jew inkella għall-opra. Għaliex sa dan it-tant it-teatru Manwel kien stabbilixxa ruħu sew u għalkemm ħafna opri kienu jkunu opri Taljani, però nsibu għad mhux ħażin ta' opri mikluba minn Maltin. Pereżempju, nsibu il-Lodoiska ta' Vincenzo Buġeja, nsibu il-Robroj ta' Kurmi, anki opri oħra tal-istess kompożitur, Proscritto di Messina. Paolo Nani tana ukoll opra La Mezzanotte, Giuseppe Falfigiani, i due dottori, Anton Nani tana mhux ħażin, tana Zarilla, tana Agnese Visconti, tana Cavaliere di Malta, imbagħad wara ħġi Giuseppe Emanuele Bonavia, imbagħad Paolino Vassallo, Amor Fatal, insomma, att ta' kompożituri Maltin li kitbu l-opra. Imma dawn ftit li xejn kien ikollhom opportunità itellawhom għaliex il-nies li kienu jieħdu ħsieb jippreparaw il-programm għat-teatru kienu jippreferu l-impreżarji kienu jippreferu li jġibu xogħlijiet magħrufa fil-kontinent għal Maltin milli jagħtu ċans li l-kompożituri Maltin jifirxu f'din il-fera wkoll fil-fera tal-opra. L-unika istituzzjoni biex ngħidu hekk li kienet dejjem tagħti xogħol l-kompożituri Maltin kienet il-Knisja. U allura nsibu li ħafna kompożituri Maltin kitbu propju għal-Knisja. Għaliex propju kien hemm dejjem il-ħtieġa li l-maestri di kappella ta' knejjes varji jikkommissjonaw lill-mużiċisti biex jikbu xogħlijiet għal ngħidu aħna l-festa, għal-vespri. Insomma, mużika li kienet daħlet u għadha ħafna drabi tindaq illum f'parroċċi partikolari u anki meta dawn il-kompożituri ġew biex jikbu sinfoniji mingħajr kant, mingħajr kliem, ħafna drabi kienu jikbu sinfonija di kieża. Dawna sinfonija kienu jinkidbu fuq stil ta' overtures li kienu jindaqqu qabel tibda il-liturġija, ġifri qabel tibda ngħidu aħna l-qudisa kantata u qabel l-ewwel vespri, imma jsiru fil-Knisja. Għaliex il-Knisja kif qegħdin ngħidu kienet l-iktar employer biex nużaw dik il-kelma li magħha ma kellhomx li miegħu ma kellhomx problemi il-mużiċisti Maltin għaliex dejjem kienu jiġu mitluba jikbu xogħlijiet ġodda. Rajna wkoll li kienet karatteristika anki fi żminijiet oħra imma anki fis-seklu lejn l-aħħar tas-seklu 18 u anki s-seklu 19 li l-Maltin jibqgħu mor jistudjaw barra. Fil-fatt insibu li l-kompożituri importanti kollha tas-seklu 19 nistgħu ngħidu li kollha studjaw barra Pier Paolo Buġeja, Vincenzo Buġeja ibnu, Riccardo Buġeja, Giuseppe Vella, Emanuele Galia, Emanuele Muscat, Alessandro Curmi, Paolo u Anton Nani, Giuseppe Emanuele Bonavia, Francesco Schira, Giuseppe Giorgio Pisani, da una kollha marru jistudjaw fil-konservatori primarjament f'Napli, għaliex aħna rajni għatiġa li la Napli kienet iċ-ċentru f'dak iż-żmien tal-kitba tal-mużika u kienu jistudjaw ma' nies li kienu predominantament jikdbu għall-opra. U ma jistax jonqos allura li anki l-mużika tal-Knisja kienet tieħu dina x-xeħta. Il-mużika tal-Knisja f'Malta fis-seklu 19 kif qegħdin naraw kellha allura żewġ influenzi. L-ewwel l-influenza tal-kompożituri barranin li magħhom studjaw il-Maltin fl-Italja. Imbagħad influenza oħra iktar indiretta l-influss u l-importanza l-influenza li kellha l-opra romantika fit-teatri Maltin. In-nies kienu jħobbu l-opra. U allura il-kompożituri kienu jilbu mużika ta' dan attip, anki jekk kienet tkun mużika li kienet suppost intenzjonata bħala mużika sagra. It-tielet influenza importata mill-Maestri di Cappella Taljani kienet li l-mużika kellha xeħta Taljana u anki meta ma baqgħux jiġu importati Maestri di Cappella Taljani, il-mużika baqgħet mixja fuq l-istess stil tagħhom. U nfakru wkoll li l-mużika dak iż-żmien kienet titkanta mill-irġiel anki partijiet suppost li jitkantaw minn vuċi femminili għax l-awtoritajiet ekklesjastiċi ma kinux jammessu n-nisa fil-liturġija, fil-kant tal-Knisja liturġiku. All-ewwel ftit snin tas-seklu 20, meta allura kellna l-popolarità dejjem tiżdied, kien jiddomina Pietru Paul Buġeja. Dana kien maestro di kappella taż-żewġ katedrali u ħafna kappellani u anki prokuraturi tal-festa kienu jqabduh jikdbilhom u jikkommissjonalhom il-mużika. Tant kien idoq mużika li mullaw li dan ħassr ħtieġa li kollu l-mużiċisti tiegħu, l-orkestra tiegħu biex kull meta jkun mitlub jagħti rappresentazzjoni mur idoq fi knisja għal xi festa partikolari kien ikollu n-nies tiegħu li jaf li se jsibhom żgur. U allura bekk twaqfet dina il-kappella ta' Pietru Paul Buġeja. Issa minn ta' dan il-kompożitur li twi li jgħix bejn 1772-1828 l-iktar kompożitur forsi nistgħu ngħidu ta' dak l-era importanti wara Francesco Azzopardi li fuq kollox studja miegħu u li wkoll studja fl-istess Konservatorio f'Napli, fil-Konservatorio di San Onofrio a Capuana, studja ma' nies bħal Giacomo Insanguine, Giovanni Furno u Salvatore Rispoli, fil-fatt imbagħad huwa laħaq Pietro Paolo Buġeja laħaq maestro di kappella tal-Katedral tal-Imdina mal-mewt ta' Azzopardi u kien ukoll organista fil-Katedral, fil-Konkatedral ta' San Juan. Għalkemm dak iż-żmien ma jidhirlix li kien sar kon katedral, imma dak iż-żmien kienu tiġa fl-1809 meta miet Azzopardi, kien tiġa għaw l-Ingliżi Malta, kien tiġa jnaqdu ż-żewġ kappelli flimkien, imma mbagħad sar kon katedral fi żmien l-Ingliżi, ġifieri jista' jkun li l-kon katedral kien għadu mhux kon katedral, però kien katedral li ma baqax iktar knisja konventuali għal-raġuni li l-ordni kienet telqet. Issa dana għandu ħafna xogħlijiet vokali magħrufa fostom Oscolatoris Ostia u bir-rekordare, però aħna se nisimgħu issa sinfonija l-Knisja, sinfonija tal-Knisja, dik li għatilkom kienet tinkiteb qabel ma tibda l-liturġija. U probabilment din ankitbet għal l-istrumenti li kien hemm fil-kappella tal-katedral meta nkitib dan għax-xogħol fl-1810. Milli jidher fil-Katedral tal-Imdina bħala mużiċisti apparti l-korda kien hemm flaut, obwe, żewġ korni u żewġ kurunetti. Għaliex dina l-sinfonija di kieża inkitbet għal dawn l-istrumenti għall-flaut, għall-obwe, żewġ korni, żewġ kurunetti u korda. Mela probabilment li f'dak iż-żmien il-kappella tal-Imdina kienet tikkonsisti minn dawn l-istrumenti. Ix-xogħol huwa wieħed interessanti innutaw partikolarment il-mużika ħelwa li hemm li jagħtuna l-istrumenti tal-injam, jiġifieri l-flawt u l-obwe, xogħol miktub fi tliet sezzjonijiet bħalma kien indaħal fil-klassiku, bħalma konna nsibu għal ħafna żmien fil-klassiku anki baqgħdej fil-romantiku, jiġifieri presto, lento u presto jew inkella zifna. Xogħol verament interessanti, xogħol li ġib l-isem Nelle Trame Deluse. Se jdoq diġuba l-orkestra immexxija minn Dunġwan Galja.
Thank you.
dik kienet il-kompożizzjoni ta' Pietru Paul Buġeja, Sinfonija Nelle Trame Deluse. Dan għal-mużika ġiet irrekordjata b'mod dirett fil-11 ta' Deċembru ta' sena 2002 fil-Konkatedral ta' San Juan il-Belt u hija parti mill-CDs maħruġa mill-APS Bank. Vincenzo Buġeja, minn kien iben il-kompożitur li tkellimna dwar żuġaġ, ġifieri iben Pietru Paul Buġeja. Dana studja ma' missieru stess imma mbagħad sifer ma' jistudja bħalma kienet it-trend li jmur jistudjaw Napli u hemmhekk studja ma' Giovanni Furno, ma' Francesco Ruggi u Nicolò Antonio Zingarelli u ma' jistudja fil-Konservatorju San Pietro a Majella ta' Napli. Ma hemmhekk biex ovvjament ikompli jipperfezzjona l-istudju mużikali li kien tiġaħa minant missieru. Imbagħad fe 15 ta' Ġunju tas-sena 1828 reġa' ġilura għaliex laħaq maestro di kappella taż-żewġ katedrali flok missieru. U mallu wasal beda mal-ewwel jaħdem fuq l-opra li tiġa semmejna tiegħu il-Lodojska. Kienet suċċess kbir din għall-Lodojska u anki il-rapporti dwarha huma glowing ħafna u mażbih. Jitkellmu dwar il-linja melodika mill-isbaħ dwar l-invenzjoni tiegħu meta tiġi biex jagħmel l-orkestrazzjoni imma tiġa semmejna li l-impreżarji tat-teatri ma tantx kienu jiffavorixxu l-opra Maltija, kienu jippreferu li jitellgħu l-opra Taljana. U dan ma tantx baqa għaddej f'dina il-linja anki għaliex ix-xogħol tal-kappella li huwa wiret mingħand missieru kien qiegħed dejjem jiżdied. Tantu hekk li anki x-xogħol ta' management tal-istess kappella kien qiegħed dejjem jiżdied. U minħabba f'hekk, peress li huwa kien mistenni li dejjem jagħti xogħlijiet ġodda għall-liturġija skont ikun se jsir festi differenti, festi varji, ma kinux jirrepetu l-istess mużika ma ħafna drabi kien jiġi kommissjonat jikteb xogħlijiet ġodda, ma tantx kellu ċans li jkompli jikteb. U laqas kiteb ħafna xogħlijiet għax il-management tal-kappella tiegħu tant ħadlu żmien li huwa kompona ftit xogħlijiet liturġiċi, apparti l-opra Lodojska, kitab ukoll sitt sinfoniji sar intiżi kif rajna tiġa mhux għat-teatru imma għall-Knisja qabel sakemm qegħdin jinġemgħu in-nies qabel tibda l-quddiesa jew il-vespri kienet issir dina l-Sinfonija di Chiesa. Fil-fatt huwa kiteb l-iktar, anzi kważi kważi nistgħu ngħidu li kiteb apparti dik l-opra xogħlijiet liturġiċi biss. L-iktar xogħlijiet magħrufa tiegħu huma l-antifoni li għadhom isiru fil-festi. U waħda mill-iktar magħrufa hija l-antifona li ssir fiċ-ċelebrazzjoni tad-duluri tal-Madonna li jisima Oppresset me dolor, tant jiena imdejja, tant għandi dwejja li wiċċi intefaħ bil-biki. Hekk jgħidilna dina l-antifona li fiha nistgħu nindunaw bil-linja melodika sabiħa kien jibbaża ħafna fuq il-bel kanto u anki kien l-orkestrazzjoni tiegħu kienet waħda melodjuża għall-aħħar sempliċi imma diretta. Kienet ukoll tirrifletti il-mixja tal-mużika operistika fl-Italja fejn studja. Ta' Vincenzo Buġeja ħansimgħu issa il-Jubal Male Voice Choir immexxija dejjem minn Don Juan Galia li ħannisimgħu Oppresset me dolor. Dak l-applaus li jingħata lil Vincenzo Buġejja l-mużika tiegħu fakkarkom li kienet oppressit me dolor dina l-antifona miktuba biex tfakkar fid-dulur ta' Marija Verġni. Vincenzo Buġejja għattilkom li twilet fl-1805 sena qabel twilet Giuseppe Spiteri Fremont, dak li eventualment sar Patri Agostinjan u eventualment sar ukoll maestro di kappella tal-Knejjes amministrat mill-Ordni Agostinjana. Kien ukoll għal xi żmien fil-maestro di kappella fil-Knisja Parrokjali ta' San George ħall-Qormi ir-Raħal fejn twilet. Huwa wkoll studja barra, huwa wkoll kien student ta' Giuseppe Bullon, ta' Pasquale Sonnier, u kien ukoll immaġinattiv immens meta tidħol il-kompożizzjoni, mużika ta' kompetenza teknika kbira, fil-fatt nafu li huwa sifer fl-Ewropa u anke fil-vant nofsani bej 1839 u 1842 dejjem ifittex perspettivi mużikali dejjem ikbar u meta reġa' lura sar għallim tal-mużika magħruf u fost l-istudenti tiegħu insibu lil Ferdinando Camilleri, lil Francesco Mallia Cassar, Anton Nani, Emanuele Bartoli, Nicola Verdinelli u Paolino Vassallo. U jingħad ukoll li kien Giuseppe Spiteri Fremo li daħħal fil-mużika Maltija it-Treble Voices fil-kompożizzjonijiet tiegħu. Jgħidu li kien l-ewwel wieħed li għamel hekk fil-mużika tal-Knisja Maltija. Fl-1873 huwa ingħata unur għax laħaq membru fl-Akkademja fil-Armonika ta' Bologna għall-merti tiegħu bħala kompożitur. Ħafna mix-xogħlijiet tiegħu kienu intenzjonati li jakkumpanjaw il-liturġija. Fil-fatt issa ħa nisimgħu sinfonija wkoll maħsuba biex tkun sinfonija di kieża, dina hija n-numru 3 tiegħu a grande orkestra dina s-sinfonija hija msemmija u hija meqjusa bħala waħda mill-aqwa xogħlijiet tiegħu bħal sinfonija ta' Pietru Paul Buġeja li ftaħna dan il-programm biha intenzjonata kif għadna tiġa għall-użu tal-Knisja biex issir fil-Knisja. Dan huwa xogħol fi 3 movimenti kontinwi. L-ewwel moviment huwa vivace lento huwa in re maġġore, it-tieni huwa allegro lento huwa in re minore u t-tielet jerġa' lura għall-kjavi oriġinali. Sinfonija numru 3 għal Grandi Orkestra di Jubal Orchestra immexxija minn Dun Juan Galia ta' Giuseppe Spiteri Fremo.
Thank you.
Di kienet il-Sinfonija numru 3 għal Grandi Orkestra ta' Giuseppe Spiteri Fremont. Għalief ta' dana Giuseppe Spiteri Fremont kien Francesco de Cesare li kien minn Bormla. Twilet f'Diċembru, fis-6 ta' Diċembru tal-1837 u kien iqis ilu nnifsu bħala mużiċista amateur. Jiġifieri ma kienx iqis li huwa kien tal-forsi l-istess livell tal-maestri li studja magħhom fosthom kif għattilkom Giuseppe Spiteri Fremont u Francesco Mallia Cassar. Però nassigurakom li l-mużika ta' Francesco de Cesare hija interessantissima. Titħol sew frina il-programm tal-lum fej qegħdin naraw il-mużika tal-Knisja fis-seklu 19 u kif qegħdin naraw il-kottonera kienet importanti ħafna anki fl-iżvilupp ta' kif ħarġet il-mużika anki fi knejjes oħra barra ovvjament il-katedrali li mbdawn bħalma smajna f'din is-sensi li għandhom storja li tmullura miet ta' snin fejn titħol il-mużika. U għadana Francesco de Cesare kien allura kompożitur, kien kantant, kien maestru di kappella, kien mużiċista, kien jaħdem ħafna f'Għawdex, partikolarment fin-Nadur, fejn fl-1893 huwa sar id-direttur ta' l-Istituto Mużikali Calypso. Interessanti nkunu nafu li fl-1893 kien hemm dan l-Istitut tal-Mużika li kien diġà jeżisti fl-1893 u li d-direttur tiegħu kien propju Francesco de Cesare. Ftit mixolijiet li fadal minn tiegħu jinstabu il-manuskritti fl-arkivju tal-Katedral ta' Għawdex kif inhu xira għax huwa kif għadna ħadem ħafna Għawdex. Kiteb fost dawn ix-xogħlijiet sal-Vereġina Attenur li probabbilment hija l-iktar xogħol magħruf tiegħu u li għada popolari ħafna sal-lum. Xogħol li huwa pjuttost sempliċi, però l-istess sempliċità tiegħu tagħmlu affaxxinanti. U allura b'hekk jiġbed l-attenzjoni ta' kull min jisma' dana x-xogħol. L-orkestrazzjoni hija mhux daqshekk avventuruża, u għed ikun qed jistenna l-orkestrazzjoni li issa spiċċa minn strumenti għaddi għal ieħor, jiġifieri ma kienx avventuruż fl-orkestrazzjoni tiegħu, però hija sabiħa sempliċi kif għad u tidħol ħafna ma l-ambjent maħluq minn din l-Ave Maria, mela minn din is-Salve Reġina. Is-Salve Reġina per tenore ta' Francesco De Cesare ikanta it-tenur Elia Cassar.
Thank you.
Bek wasal fit-tmiem ta' programm ieħor li nassensiela llum smajna mużika sagra ta' kompożituri Maltin tas-seklu 19, Pietru Paul Buġeja, Ibnu Vincenzo Francesco de Cesare u Giuseppi Spiteri Fremont. Nittama lill-mużika li kelli u t-tarif kien għal-gosti tagħkom. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nirringrazzja wkoll it-tekniku lil Carmen u Grek u neġakum magħkom il-ġimgħa d-dieħla għal-programm ieħor fis-sensiela mill-Arenza sa' Pace. Joyce Gullajmir isselmilkom.